Takže budeme pokračovat. Já ještě než začnu pokračovat v tom povídání teoretickým, tak teda ukážu to, co jsem chtěl udělat. To znamená, že máme ty snímky skalibrovány a seskládány. Tak se podíváme, co nám z toho vzniklo. Tak. Ono nám to odevřelo takhle těch obrazů víc. Ten software totiž, když to skalibruje, tak kromě toho, že nám vyrobí ten výsledný snímek, tak nám vyrobí ještě, ukáže nám i co z těch snímků zahodil. Jak jsem tady mluvil o tom pixel reaction, o tom vyhazování těch různých stop, tak tohle je typicky, co bylo zahozeno. Tady je vidět několik nějakých čar od družic, spíš asi než od letadel. Plus jsou tam potom vidět, já jsem tam úmyslně v té sadě nechal dvě neupointované expozice. Takže tady je krásně vidět, že on ty odsázky u těch hvězd, které vlastně byly jakoby navíc, že tam do toho pixel stacku nepatřili, tak on je vyházel. To je to, co bylo zahozené nad plus nějakým sigma a ještě tady jsou pak vyházený, v tom tmavém není vyházený skoro nic, tam je vyházený jenom nějaký šum, který byl mimo toleranci. No a tady máme výsledný obrázek. Ten je samozřejmě úplně špatně, protože nebyla provedena žádná korekce na spektrální citlivost, nebyla provedena korekce na tu barvu pozadí té oblohy, prostě nic. Samozřejmě ten software si s tím umí poradit, on tam má nějaký takový algoritmus, pomocí kterého ty 16-bitový data vizualizuje vlastně na 8-bitovém monitoru, že on to dokáže prostě ty začátky těch histogramů jenom pro účel náhledu posunout, aniž by nějak manipuloval s těma datama. To je ohromná výhoda tohohle softwaru. Vy můžete vlastně až do posledního okamžiku ty data zpracovávat v plným 16-bitovém rozsahu v lineárním měřítku, to znamená neprohnaný žádnou gamou, abyste na tom něco viděli. Ty data totiž ve skutečnosti vypadají takhle. O tom tady budu mluvit za chvíli. A asi už vlastně i rovnou teď. Jak vypadá takovej základní typický snímek Deep Sky objektu? To znamená, jaký tam jsou úrovně jasu v tom snímku. Takový typický objekt, nějaká slabší mlhovina galaxie, ta je až na výjimky těma úrovněma jasovejma podobná jako to pozadí té oblohy, co se nám tady v našich středoevropských podmínkách neexponuje. Tam, kde je větší světelné znečištění, tam je většinou ten objekt ještě i třeba mnohonásobně slabší, než je to pozadí. Takže vy vlastně vidíte v tom snímku nějak barevný, většinou oranžový pozadí a z toho slabě vystupuje nějaký objekt. Prostě ten signál je velmi slabý, mnohdy slabší než prostě to, co tam vlastně nechceme. No a druhá věc jsou potom hvězdy. Ty hvězdy v tom snímku mají obrovský rozsah jasu. Tam jsou hvězdy, které jsou prakticky na limitu detekce a pak tam jsou vlastně hvězdy, které jsou třeba i o několik řádů přeexponované, přesaturované. Takže takový typický rozsahy pozadí nebo typický rozsahy různých částí obrazu, když za 100% budu považovat vlastně limit saturace senzoru. Tak pozadí v závislosti na tom, jestli fotíme na světlým nebo na tmavém místě, nebo přes úzkopásmový filtry, nebo širokopásmový, nebo úplně bez filtru, se pohybuje někde v řádech zlomků až jednotek procenta celkového dynamického rozsahu té kamery. Extrém, mluvím teď o jakoby lineárním měřítku toho obrazu. Samozřejmě, když se podíváte na displej digitální zrcadlovky, tak ten histogram, co tam vidíte, to není histogram lineárního obrazu, to je histogram obrazu, který už ten obrazový procesor v tom foťáku prohnal nějakou obvyklou gamou, kterou prostě tam výrobce do toho natvrdo nastavil, aby ty obrázky nějak tak se blížily vnímání lidského oka. Já teď mluvím o těch obrazech tak, jak nám skutečně vypadnou z té CCD kamery, nebo tak, jak je získáte z digitálního foťáku, když odevřete ten RAW formát, ten CR2, třeba z Canonu konkrétně, který je pořád taky lineární, stejně jako ze CCD kamery. Ty extrémně slabé části Deep Sky objektů, to znamená to, co na tom obraze už skoro ani nevidíte, to je prakticky od nuly, protože vždycky v tom obraze najdete něco, co už prostě ten objekt, co už ta expozice byla nedostačující na to, a zase zhruba někde do toho jasu, tak jak je ta obloha. Potom jsou takový ty jasnější části těch Deep Sky objektů, to už jsou takový ty typický centrální středy, nebo ne úplný středy galaxií, ale prostě takový ty vlastní ty objekty, to, co vidíte běžně, když se na ten objekt podíváte. Ne, když se snažíte lovit ty okrajové části. No potom některé objekty jsou tak povedený, třeba M42, M31, že mají extrémně jasné části. Prostě jádro M31 je naexponovaný za 20 vteřin na foťáku. A když uděláte 10-minutovou expozici, tak ho máte samozřejmě beznadějně přeexponovaný. M42 v Orionu to samý. Prostě to jsou části objektů, kde už nám přináší problémy zase to, že ta expozice je moc dlouhá. No a pak přesto všechno tam jsou rozplácnutý ty hvězdy, které, jak už jsem říkal, jsou dynamickým rozsahem 0 až několikanásobná, několika řádová přeexpozice. A s tím vším my si musíme při tom zpracování poradit. Co je histogram obrazu, to snad každý z vás, který už někdy v ruce držel foťák a zkusil si nějakou astrofotku zpracovat, snad ví. Histogram obrazu je... Nebo obecně histogram je to, co nám popisuje četnost zastoupení jednotlivých jasových úrovní v tom snímku. Typický histogram obrazu nějakého snímaného na 16 bitů astrosnímku vypadá nějakým takovýmhle způsobem. Co si je nalevo, co si je napravo a mezi tím je ohromná mezera většinou. Když to takhle trošku zvětším, jakoby udělám detail z toho pravého a levého okraje, tak se ten histogram dá rozčlenit na několik takových typických míst. Takový ten základní kopec, který se nachází vždycky úplně nalevo, to je vlastně signál, který popisuje vlastně to pozadí toho snímku. Čili to je fotonový šum z oblohy plus ten vlastní šum celého toho snímacího řetězce a ten má takovýto typický gaussovský rozdělení. Tady ta sestupná hrana napravo toho histogramu plus potom to, co je tady navíc, to, co mám označený modře, to už jsou, to je ten vlastní obraz toho objektu. To jsou takový ty typický věci, které jsou svým jasem kousíček nad úrovní toho pozadí. Je jich tam relativně málo, protože ten objekt zabírá třeba jenom malou část té plochy. No, a pak není dlouho nic, a pak se začínají objevovat ty hvězdy. To jsou tady ty špičky v tom histogramu napravo, protože ty hvězdy jsou většinou dost jasný, ale jich málo, tak četnosti jsou nízký, a pak bývá na konci jedna ostrá vysoká špička, to jsou vlastně ty hvězdy, které jsou v saturaci. To jsou ty hvězdy, které jsou přeexponované a signál je tam 100%. Takže dá se říct, že u každé astrofotky ta důležitá informace je soustředěná vždycky na začátku histogramu, tam jsou ty objekty a pak na konci histogramu tam jsou ty vlastní hvězdy a informace o jejich barvě, o jejich blízkém okolí. To je vlastně tohle. A my teď máme k dispozici typicky zobrazovač, monitor, který umí zvládnout při zobrazení jenom 256 úrovní jasu na každý barevný kanál, pokud teda pominu nějaký exotický zobrazovací zařízení, který těch bitů umějí víc a taky patřičně drahý. Takže my, abychom ten obraz byli schopní na takovýmhle zařízení zobrazit, tak musíme provést nějakou transformaci těch úrovní přes nějakou funkci. Typicky nelineární, protože když to uděláte lineárně, tak to dopadne takhle. Představme si, že tohle je ten obraz, tak jak nám vypadl z té kamery. Tady vlastně vidíte ty hvězdy, nejjasnější, saturovaný, plus tady centrální část galaxie, to je M101, myslím, velice slabě ty jasnější části spirálních ramen a jinak nic. Tak první, co člověka napadne, prostě vzít v nějakém editoru ten posuvník a nastavit prostě bílej konec histogramu, bílej bod, tak aby vylezlo všecko to slabý. Když to udělá lineárně, tak to samozřejmě vede k tomu, že ty původně jasnější části objektu se dostanou takhle do saturace, takže sice vidíme hezky celou galaxii, ale hvězdy se nám rozlezou na poměrně veliký kotoučky a samozřejmě z jasnější části toho objektu se dostanou takhle do saturace, jde tam k přepalu. Takže se to musí udělat nějak trošku líp, trošku jinak. Taková úplně nejjednodušší korekce je gamma korekce, kde se to prostě vynásobí. Ten obraz se přepočítá nějakou exponenciální funkcí s nějakým koeficientem, pak to tam budu mít i s obrázkem. A to vede k tomu, že slabší úrovně se vynásobí vlastně větším číslem než ty silnější úrovně. Těch metod, jak tohle to dělat, je neskutečná hromada. Bylo by to opět na dlouhý povídání, já místo toho radši pak něco ukážu. Další věc je, že typicky ty astrosnímky mají takové rozložení jasů, že aby nám z toho vylez hezký obrázek, tak se nedá na celý obraz aplikovat ta samá transformace. To samé namapování těch jasů. Protože pro každou část toho obrazu vyhovuje trošičku něco jiného. Takže je třeba při tom zpracování si nějakým způsobem podívat se na ten obraz, jak to vypadá, jaký tam jsou poměry signálu k šumu a zpracovávat každou tu část toho obrazu trošičku jinak, trošičku to optimalizovat. Samozřejmě s těma oblastma, které už jsou vidět i na nespracovaném snímku, tam většinou nebejvá problém. To je zóna, kde je poměr signálu k šumu dobrý. S tou částí toho obrazu není problém dělat všechny běžné operace, kde se nějakým způsobem zvýší kontrast, provede se nějaký doostření. Není tam potřeba většinou žádným způsobem nějak s tím šumem bojovat, nějakým způsobem ho redukovat. Pak jsou takové ty oblasti toho objektu, kde už prostě nám ty fotony začínají chybět, kde už jsou prostě ty části toho objektu poměrně slabý. To jsou třeba typické okrajové části galaxií, tam, kde končí spirální ramena, nebo různý slabý mlhoviny. Ten objekt, co tady budu zpracovávat, ten prakticky celý spadá do téhle kategorie. Tam už máme problém s tím, jak to udělat. Tam je potřeba zvýšit taky kontrast toho obrazu, ale je to problém, protože jakmile uděláte nějakou takovouhle razantnější úpravu, tak téměř vždycky se zviditelněním vlastně těch struktur vyleze i nějaký šum. Takže tam je potřeba už nějakým způsobem provést redukci šumu. Musí se s tím samozřejmě opatrně, nemůže se to, jak říkají někteří, vyžehlit tak, že prostě to je celý takový rozmazaný, rozpatlaný. Musí se prostě dát pozor na to, aby tam zbyly ty skutečné struktury v tom obraze, které tam prostě patří. No, pak je taková třetí kategorie, to je prostě pozadí toho snímku. To je vůbec největší problém, protože jsou oblasti na obloze, kde i v tom pozadí jsou různý struktury, typicky rozsáhlý mlhoviny, tam je ohromný problém určit, co vlastně ještě je objekt a co už prostě je něco, co tam nemělo být, co se tam dostalo uměle z nějakého třeba okolí dalekohledu nebo prostě i z nějakých nehomogenit na obloze, airglow a podobně. To už je prostě potom na rozhodnutí toho uživatele, který už ten snímek zpracovává, si rozhodnout, co teda asi jo, a co teda ne. Obecně jinak samozřejmě s tím pozadím tam je nutný ten šum nějakým způsobem trošku redukovat v těch případech, kdy z toho chceme lovit opravdu na doraz, anebo se prostě, a je to možná ještě lepší metoda, smířit s tím, že tam ten šum přirozeně patří, že tam prostě je, a nijak s ním nebojovat. Já osobně jsem spíš příznivcem toho odšumovat co nejmíň, protože mně se nelíbějí takový ty obrázky, které jsou přespracované, které jsou prostě vyžehlené tak, až to připadá malůvku vodovkama, když to tak nazvu. To prostě nemám moc rád. Takže radši ponechat přirozený šum, jenom třeba nějakým lehce způsobem redukovaný, než to nějak moc znásilňovat. S tím pozadím je ještě jeden problém. Z toho pozadí vystupují ty hvězdy. Ty hvězdy jsou většinou dost exponované nebo přeexponované, ale informaci o barvě té hvězdy nese vlastně ten rozptylový kotouček té hvězdy. To znamená, blízké okolí hvězdy, které už není tak saturované, tak charakterizuje spektrální třídu té hvězdy A to je to, co tomu snímku dodává prostě ten správný vzhled, že vidíte, že všechny hvězdy nejsou bílý, že některé jsou prostě víc do oranžova, některé jsou teplejší, jsou víc do modra. Tak je potřeba dát pozor při tom zpracování, aby jsme nějakým způsobem nezlikvidovali tuhle tu barevnou informaci v těch hvězdách. Já jsem po skoro 16 letech astrofotografování dospěl k takovému motu, že vlastně jakákoliv dílka expozice objektu je nedostačující, protože vždycky, když potom to zpracujete a začnete z toho lovit, tak vždycky se objeví něco, co by si zasloužilo ještě další expozici. Prostě vždycky vidíte, že tam ještě někde něco je. Řešení je logické, prodloužíte expozici. Bohužel vedlejší efekt je takový, že se zase objeví něco, co by si zasloužilo prodloužení expozice a návrat k tomuto bodu. Takže já jsem dospěl do stavu, kdy vlastně nafotím za rok třeba 3 až 5 snímků a jsou snímky, které jsou exponované třeba i několik desítek hodin. Což v našich podmínkách obnáší exponovat třeba 2 měsíce, protože nesmí svítit měsíc, nesmí být moc zamračený, nesmí chodit mraky. Když jsem to realizoval ještě formou výjezdu na louku, tak ještě nesmělo moc foukat, aby se neklepala montáž. Teď teda, co mám kopuli, tak už je to trošku lepší, odpadla jedna omezující podmínka, ten vítr. Jinak to zůstalo stejný. Takže pokud prostě je tam člověk schopný dát, já nevím, 5 hodin, za noc, což většinou v létě nedá, v zimě při troše štěstí se dá i 6, než se to přestěhuje z jedné strany oblohy na druhou. Tak když potřebujete těch hodin třeba 40, tak je to prostě na několik nocí a těch jasných nocí bez měsíce je za měsíc 0 až řekněme 5. Tady v Polabí, kde a v zimě ještě mít, když je inverze, to je vůbec konec. Mozaiku Oriona jsem fotil celou zimu. Nebo ne celou zimu, od září do března. Možná skoro. Tak. Já vám to možná ještě teď ukážu tady. Já ten snímek oříznu o ty okraje, co tam nepatřejí. A teď se můžeme podívat. Jaký jsou skutečně v tom snímku reální hodnoty toho signálu. Když se podíváte, já teď začnu v podstatě dělat to, že tohle je křivka prohnutá, která říká, na jakou vstupní úroveň toho 16-bitového obrazu, čili tady na těch osách je 0 až 65535 a tady na té ose vlastně je 0 až 255. 255 na 8-bitovém monitoru jasně bílá, 0 je černá. Já teď dělám to, že se mě vlastně nižší hodnoty úrovní zesilují víc, než ty slabší. Takže vidíte, že já to musím, já si to teď samozřejmě to nestačí, já si to teď musím takhle vyzoomovat, abych vůbec se někam dostal. Tady vidíte, že musím tu křivku na zpočátku udělat velice strmou, protože ta informace o tom objektu, o té obloze, je opravdu soustředěná v prvních, řekněme, 1000 jednotkách z těch 65 tisíc. Všechno ostatní je ta mezera mezi tím objektem a mezi těma saturovanýma hvězdama. Já tam ještě do toho promítnu histogram toho obrazu. Teď tady ještě vidíte u toho obrazu, že tím, jak obloha měla nějakou barvu a ty jednotlivé masky, ty jednotlivé filtříky v té Bayerově masce před tím senzorem mají jiný spektrální propustnosti, tak se nám ten obraz takhle rozházel. Takže je ve skutečnosti ta barva ulítnutá někam, kam nepatří. Takže takový první úkol po nasnímání toho obrazu, který musíte udělat, je skorigovat ty úrovně v tom obraze podle vlastně spektrální citlivosti a propustnosti celého toho vašeho snímacího zařízení. Aby ty barvy byly v pořádku, protože dokud nejsou, tak při jakýmkoliv pokusu o nějaký zpracování vám to celý ulítne do nějaký konkrétní barvy, do té, která je tam nejvíc zastoupena. Je několik způsobů, jak tohle udělat. Každý, kdo někdy začínal s astrofotkama ve Photoshopu, tak udělal to, na co byl zvyklý z normálního denního focení. Prostě otevřel si ten nástroj pro úrovně ve Photoshopu, tam vzal to kapátko pro neutrální bod, našel v tom astrosnímku nějaký místo, kde není objekt a tam do té oranžové prostě kliknul tím neutrálním bodem a ejhle, ty histogramy se přeškálovaly tak, že pozadí bylo krásně šedivý, skoro černý, neutrální. No to vypadá hezky, ale teď si vemete, co tímhle s tím způsobíte. Pokud v tom objektu byla nějaká třeba červená mlhovina, tak ten algoritmus funguje přenásobením, tenhle ten neutralizační. Čili on vám, podle toho, jak byla špatně oranžová obloha, on vám vlastně červený kanál vynásobil nějakou hodnotou tak, aby tu červenou zneutralizoval. Jak tu z oblohy, bohužel, tak tu z té mlhoviny. Takže teď je sice obloha dobře, ale všechno ostatní, co v tom obraze bylo, řekněme, skoro dobře, protože v tom digitálním foťáku mají ty koeficienty už naladěný nějaké, aby to vycházelo rozumně, tak to je v tom okamžiku úplně blbě. Čili tohle je špatný postup. Takhle to nějak funguje, ale potom bojujete s tím výsledkem, o to víc máte práce ten signál z toho vylovit, ten zmršený tímhle postupem, a někdy to už ani nejde, protože někdy se to ořízne i ten signál v tom kanálu typicky červeným tak, že už tam ty mlhoviny zpátky nedostanete. Takže správný postup je, že nejdřív musíte udělat korekci na spektrální citlivost toho senzoru plus to, co propouštějí ty filtry, v případě pokud fotíte přes filtry. Tím získáte nějaký koeficienty, kdy víte, že třeba červený kanál, červený filtr pouští, já nevím, 0,8, zelený pouští 0,9, modrý pouští třeba 0,75, když započítáte propustnost filtru i spektrální citlivost senzoru. Těmahle koeficientama to vydělíte, nebo respektive vynásobíte převrácenýma hodnotama, to je jedno. Po téhle akci kolikrát ten obrázek vypadá ještě hůř, než vypadal předtím. Protože v tomhle okamžiku tam vidíte skutečně, jak příšerná byla ta obloha. Ale to je dobře, ona taková prostě opravdu byla. Protože tyhle ty koeficienty té spektrální citlivosti a propustnosti, ty jsou zase multiplikativní. Ty říkají, že ten filtr prostě pustí nějaký procento světla. Kdežto ta barva té oblohy, která se k tomu signálu přidává, ta je zase aditivní, ta je k tomu signálu přidaná a samozřejmě ta barva té oblohy je ovlivněná těma spektrálníma koeficientama úplně stejně jako ten objekt, jako ten signál z toho objektu. Takže ta korekce toho barevního pozadí se musí dělat až v druhém kroku, až když už máte upravený ten obraz na tu spektrální citlivost a propustnost filtru. A teprve tohle pozadí se musí z toho obrazu nějakým způsobem odseparovat a musí se odečíst. Tak, teď jak určitý korekční koeficienty pro tu propustnost, citlivost, spektrální. Nejjednodušší je prostě naladit to od oka tak, aby to hezky vypadalo. Kdo v tom má praxi, tak to dělá, umí. Když to umí dobře, tak většinou ten výsledek vypadá dobře. Neděláme žádnou vědu, děláme hezký obrázek na zeď, takže se dá říct, že je to akceptovatelné. Určit to z dokumentace, co máme prostě k tomu senzoru, z dokumentace k filtrům, z propustnosti ke kameře. Jako teoreticky by to mělo jít, představit si to nedokážu, to bych tam musel integrovat nějaký součin citlivosti senzoru krát, co propustí filtr a když mi to prostě, když to mám ve formě grafu, no nevím, to asi není dobrá cesta. Kdo má zrcadlovku, může si udělat kalibrační snímek nějaký neutrálně šedý nebo bílý plochy, na kterou svítí sluníčko. Žijeme na Zemi, takže za bílou považujeme prostě denní světlo. Naše Slunce je spektrální hvězda 3D G2, což považujeme teda za bílou. Ostatně i těch 5600 Kelvinů se považuje fotografii za jakousi neutrální bílou. Takže stačí foťákem vyfotit nějaký snímek neutrálně šedý plochy, otevřít si ho v nějakým editoru, odečíst si úrovně, který nám z toho vypadly a přepočítat to trojčlenkou na rozsah 0 až 255 a zatahat za ty šoupáky ve Photoshopu. Normálně to fungovalo, takže když se otevřel RAW snímek ze zrcadlovky v lineárním měřítku a pak se na to aplikovaly tyhle ty koeficienty, nebyl problém. Docela šikovná věc je, když si ve snímku najdete podle katalogu, kde je nějaká hvězda spektrální třídy G2. Ta by měla být v tom snímku bílá. Takže existuje postup, že vy si vyberete v tom snímku tu hvězdu, hodně si ji vyzvětšujete a kapátkem v tom editoru pro bílej bod kliknete na tu hvězdu a on vám přeškáluje ty úrovně tak, aby ta hvězda byla opravdu bílá. Tohle funguje velice pěkně a v druhém kroku pak musíte opravit to pozadí. Budu ukazovat, myslím, ke konci někde. Jedna taková hodně sofistikovaná metoda, která funguje opravdu pěkně, je automatické určení těch barevných koeficientů fotometrickou metodou. Prostě vy rozseparuje ten snímek na RGB kanály, nebo když ho máte z monokamery, tak už ty jednotlivý RGB kanály přes filtry máte nafocený. Provedete placeholding, což znamená, že vlastně předhodíte ten snímek nějakému algoritmu s přibližnýma souřadnicema, on hrábne do katalogu, udělá meč s katalogem, zjistí, že snímek má střed zde, že zorný pole je velký tak a tak, úhel natočení je takovej a takovej. Pak vemete fotometrický katalog, identifikujete v tom snímku hvězdy a z těch daných souřadnic, který popisuje katalog, vytaháte z údajů o hvězdách BV indexy, barevní indexy hvězd. A pokusíte se udělat nějakou... Ten chlapík, co to psal, tvrdí, že v podstatě metodou nejmenších čtverců udělá nějaký optimální fit těch RGB koeficientů z těch jednotlivých kanálů toho barevního snímku tak, aby mu vycházely nějaký optimální hodnoty, které by odpovídaly těm koeficientům, spektrálním koeficientům těch filtrů, aby je to vykompenzovalo a ty hvězdy měly správné barvy. Já vám to nejspíš asi ukážu v praxi, jak to funguje. Takže máme tenhle snímek, který sice dokáže ten software takhle zvizualizovat s barvama dobře, ale oni jsou ve skutečnosti ulítlí někam úplně jinam. Protože byl dělaný barevnou kamerou, tak já si ho rozložím. Na to je tady nějaká funkce RGB split, kterou prostě aplikuju na ten obraz a on mi z toho vyrobí tři monochromatické obrazy. Ty už bych měl, kdybych snímal monochromatickou kamerou přes filtry, tady jsem si je musel vyrobit. Tak, teď je potřeba tomu algoritmu říct, jaká to je část oblohy. Takže já si beru třeba ten červený kanál, ten MaximDL má funkci PlateSoft. On tam má stažený nějaký katalog, já mu dám zhruba souřadnice toho zorného pole, buď mu tady dám hledat, že je to LBN 800, já už nevím kolik, 858, anebo mu tam prostě natvrdo napíšu rektascenzi deklinaci přibližného středu a řeknu mu zhruba, jak jsou velký pixely kamery a jaká je ohnisková vzdálenost. Pustím to. On si z katalogu veme data k tomu výřezu, vyrobí cosi jako umělý hvězdný pole a pokusí se to na sebe spasovat. Vlastně určí měřítko obrazu, přesný střed souřadnic, úhel natočení. A uloží to do hlavičky toho fit souboru. Takže já ty tři soubory uložím. Já už je tam mám pro případ, když jsem to dělal minule, když jsem si to zkoušel, takže já je přepíšu. Takhle všechny ty tři snímky uložíme. Tak, teď pustíme tu utilitku, která se jmenuje. Kde to máme? Rokycany jsme. Rokycany. Tak, ta utilitka se jmenuje Excalibrator. Napsal to jakýsi Bob Franke, už nevím odkud. A v princip spočívá v tom, že vy mu dáte ty tři obrazy v těch jednotlivých RGB kanálech. Pak mu dáte ještě odkaz na ten soubor, v kterým je uložená ta astrometrie, kde má ty souřadnice. Jak toho snímku, levý střed, rohy, nebo velikost zorného pole a úhel natočení. To tam dal ten modul plate solving. Takže já jsem to, myslím, strčil do červeného, tak mu dáme červený. No, teď si vybereme, tady je několik, jak jsou ty přehlídky oblohy, tak tady je několik katalogů, na který se to umí napojit, vytahat barevný indexy hvězd a provést kalibraci. No a dáme calibrate. On stahá ty data, tam je asi na výběr asi 10 serverů, odkud se to, kam se to může připojit a odkud to stahat ty fotometrické data. Teď najde v těch obrazech ty hvězdy, udělá normální, nadefinuje si nějaký apertury, clonky, udělá normální fotometrii a vybere hvězdy, které mají BV index někde blízko té hvězdy G2, ale nejde striktně po G2, může i okolo, proto jich je víc. No a teď tady máte takhle vybraných nějakých asi kolik, 127 hvězd, který použil pro výpočet těch barevných indexů, a řekl mi, že když nechám červenou 1, tak zelenou musím přenásobit koeficientem 0,88, modrou 0,63, nebo můžu obráceně. Můžu si kliknout na tu, kterou chci položit 1, a on mi dopočítá ty ostatní. Ještě se dají vyhodit nějaký odlehlý hodnoty, že to spočítá jenom z těch jasnějších hvězd, které mají lepší poměr signálu k šumu, že nebere úplně ty slabý. V okamžiku, kdy tohle to máme, tak můžeme zahodit tyhle ty monochromatické snímky, použít další funkci, která se nazývá RGB Color Balance, vyvážení barvy. Tady napíšete ty tři koeficienty a takhle to pošlete na ten obraz. Teď samozřejmě to vyšlo zase blbě, protože ta vizualizace toho obrazu byla nastavená na neutrál z toho předchozího kroku, kdy on skutečně nebyl dobrý. Takže já to teď udělám už tak. Ono to, zdánlivě to vypadá teď stejně, jo, ale on to dotyčka to maskuje, ten vizualizační modul od toho softwaru, který nám ten 16-bitový obrázek jakoby promítá na monitor v nějakým strečnutým provedení, on to dotyčka účinně maskuje, jo. Ten obraz ve skutečnosti pořád ještě vypadá takhle. Ještě než s ním začnu něco dělat, tak teď vidíte, že ať jsem udělal flat field, tak prostě levá spodní část obrazu je víc do zelená, tahle je víc do modrá, tahle je víc do hnědá. Nevím proč, bylo to focený na nějakým takovým průměrně tmavým místě. Možná to trošku souvisí s tím, že na tu bajerovou masku v jednom rohu senzoru dopadají ty paprsky pod jiným úhlem než v druhým, čertví, můžou to být i nějaký výrobní nehomogenity toho senzoru, mohlo do toho i něco z boku svítit. Prostě prakticky v každém snímku takhle slabýho objektu ty barevní nehomogenity vylezou a je potřeba si s nima nějakým způsobem poradit. Ty už se teď samozřejmě odečítají, ty už se nenásobějí, protože to je něco, co je k tomu obrazu přidané. Takže na to se používají různé algoritmy, kterým se v anglické terminologii říká background extraction. Jak už jsem říkal, po skalibrování těch snímků, i když aplikujete ten flat, tak ta barva pozadí snímku není prostě v celé ploše stejná. A jakmile začnete trošku razantněji dělat to zpracování, tak ta barva se začne zesilovat, ty nehomogenity začnou vylejzat a dokážou ten snímek úplně znehodnotit. Tady mám takovou ukázku M33, takhle to dopadlo po kalibraci, zase nějaký tam takový barevný přechod je. Jakmile se pokusíte s tím snímkem něco trochu víc udělat, tak ono se to bohužel takhle začne zvýrazňovat, i ty barvy. Takže je potřeba se toho zbavit. vlastně tam existuje postup, jakým vy z toho obrazu navzorkujete ten obraz někde mimo ten objekt a mimo ty hvězdy a nějakým interpolačním algoritmem z toho vyrobíte vlastně jakoby takovouhle mapu, takový ten, vy preparujete prostě ten gradient barevnej v tom obraze ven a ten v dalším kroku od toho odečtete a získáte už obraz, který má takhle to pozadí homogenní. A teprve s tím můžete beztrestně dál pracovat. Protože dokud tohle to uděláte, tak se neuděláte, tak se s tím prostě rozumně nic dělat nedá. Jak to tam vzniká? Tak samozřejmě může to tam vznikat, že je tam skutečná nerovnoměrnost té oblohy. Když je sluníčko maximum činnosti, takže jo, airglow, asi všichni víte, co to je. Takový různý ty modrozelený a červený prouhy po obloze, který u nás neuvidíte někde, kde je tma, tak se vyfotit dají. Oni tam vylezou, ono to není moc, ale prostě může to tam vadit. V našich českých podmínkách, ale daleko spíš je to nějaký parazitní světlo, který nám někudy vniká do toho dalekohledu, někde se tam rozptiluje, dopadá dál na senzor. Další věc, nepřesná kalibrace jednotlivých kanálů. Když fotíte přes filtry RGB a nějaký flat field vám nesedne, je třeba špatně skalibrovaný, tak potom v tom kanálu máte prostě nějaký barevný gradient od prostředka ke kraju. Úhlová závislost propustnosti interferenčních filtrů. Pokud fotíte přes nějaký hodně úzkopásmový filtry, třeba 3 nanometrový astrodolený, nějakou světelnější sestavou, tak tam už samozřejmě propustnost toho filtru je závislá na úhlu chodu paprsku. Takže ten filtr jinak filtruje v kraji pole toho snímku a jinak filtruje uprostřed. Když to pak seskládáte, ten obrázek z těch 3 barevných úzkopásmových filtrů, tak se tam taky dokážou vyrobit takovýhle efekty. Problém je, co s tím, když fotíte nějaký objekt, který není uprostřed, ale když fotíte objekt, který je přes celý zorný pole, jak z toho potom odstranit to pozadí. No, prostě to už je problém, to už pak zase je na manuální práci, protože tohle nedokáže rozhodnout žádný automat. To opravdu musí rozhodnout člověk a tomu algoritmu pomoct a říct mu, tohle je obloha, toho si všímej, tohle je objekt, toho si nevšímej. Takže za prvý se je nejlepší samozřejmě eliminovat to při snímání, aby jsme to tam vůbec neměli. Takže prostě jezdit fotit na tmavší místo, použít rosnici, která kromě rosy brání i tomu, že tam nejde do toho objektivu světlo z boku. Samozřejmě v kopuli je to lepší, než když má někdo třeba domeček s odsunou střechou, protože v té kopuli tam jde světlo jen tou štěrbinou, kdežto když máte dalekohled venku, tak vám do toho svítí kdeco ze všech možných směrů. No a při zpracování potom samozřejmě se to dá buď odečíst, záleží, jak to tam vzniká. Pokud to tam vzniká metodou, že se to přidalo, to znamená, že tam odněkud něco svítí, tak je to potřeba odstraňovat odečtení. Pokud to tam vzniká tím, že jsme špatně udělali flat fieldy, nebo že to tam pochází od různý propustnosti těch filtrů pod různýma úhlama, tak to je zase už samozřejmě chyba multiplikativní, takže tyhle ty jevy je potřeba odstranit vydělením. Většinou se nechá nastavit, co a jak odstraňujete. Teď jak udělat ten model pozadí? No tak můžete to vybrat ručně, můžete to vybrat nějakým algoritmem, vyberete prostě nějaký několik až hodně bodů mimo ten objekt a pomocí nějakých 2D splajnů nebo nějakých bikubických funkcí se vygenerujou mezi těma bodama hladký přechody. Většinou je potřeba tam ještě na to udělat nějaký algoritmus vyhlazení, který prostě zajistí, aby to bylo jakoby rozvostřený, aby tam nevznikaly někde žádný ostrý přechody. Jak už jsem říkal, buď se to dá vygenerovat automaticky nebo ručně. Samozřejmě ručně to vždycky bude lepší, než když to plně necháte na automatu. Nebudu to asi moc rozebírat, spíš to ukážu. Protože bohužel čas nemáme nekonečnej. V tomhle softwaru je na to funkce Dynamic Background Extraction. Ten princip funkce spočítá v tom, že se tam nějakým způsobem nechají rozsázet takovýhle obdélníčky, v kterých on vlastně vzorkuje to pozadí, plus se mu nechá nastavit nějaký parametr tolerance, který říká, jak velkou část, jsem to omylem pustil, to jsem ještě nechtěl, jak velkou část toho obrazu on považuje za pozadí. Čili jaký úrovně už jsou jakýsi práh, jo? Jaký úrovně už jsou. On, to, co je tady černý, takhle, to zobrazuje jeden obdélníček, ten malej, co teď pošukuju myší. Tak tady to, co je černý, to on neuvažuje. To je hvězda, tý on se vyhejba. On to pozadí v tomto bodě určí jako nějaký průměr z toho, co je tady bílý. To je jako jakási taková maska, jakýsi takový prach. A on teď ve všech místech, kde vlastně máte umístěný takhle ty body, tak v každém místě spočítá nějakou průměrnou barvu toho pozadí z toho vzorku a následně vypočítá takovejhle nějaký barevný model toho pozadí. To je to, co vzniklo. A to v dalším kroku aplikuje na ten obraz. Buď tou metodou, že to odečte, subtraction nebo division. V našem případě budeme odečítat, protože já vím, že to tam je nalezlý prostě světlo z okolí, že ty flety mám udělaný dobře. No a ten výsledek, ten to pozadí zahodím a ten výsledek toho odečtení je tady. Takže když si to porovnáte, jo, tak je vidět, že všechny ty zabarvení v tom pozadí, že už je pryč. Takže teď už máme ten obraz. Barevně skalibrovaný, že by ty jasy měly sedět tomu, jak to reálně fyzikálně je. Samozřejmě není to tak, jak to vidíte okem, protože lidský oko má tu charakteristiku propustnosti, že maximum je někde v té žlutozelený, k červenému a k modrému to klesá. Když to ta CCD kamera vidí všecko, řekněme, od 400 do 700 nanometrů a podle spektrální charakteristiky senzoru, která vypadá trošku jinak než oka. To se stačí podívat, dodat hašitu k tomu senzoru, jak to vypadá. Bohužel my to dělat musíme, protože jako na potvoru ta červená alfa, která nás zajímá v těch mlhovinách dost často, ta je na hranici viditelnosti lidským okem, to je nějakých 656 nanometrů. A pokud byste chtěli mít astrofotky tak, jak by je skutečně vidělo lidský oko, tak by se vám asi moc nelíbily, protože by moc barevný nebyly. Takže netvrdím, jako samozřejmě, kdybych chtěl opravdu jedné barvy, tak by to asi nikomu moc nezajímalo. Nicméně aspoň je to fyzikálně je to v podstatě ekvivalentní tomu, jako kdyby lidský oko vidělo zhruba stejně citlivě od těch 400 do těch 700 nanometrů. To znamená, že rozhodně v tom není nic z infračervený ani z ultrafialový oblasti. Takže teď budeme dál pracovat už s tím srovnaným obrázkem, aby jsme nezapomněli, ještě pořád ho máme v tomhle stavu. Ještě pořád je to 16-bitový obraz, kdy největší tma je 0, bílý saturovaný hvězdy mají nějakých 64 kilo úrovní. Teď je první okamžik, kdy s tím musíme udělat něco, aby to už začalo být použitelný pro lidský oko. Těch způsobů, jak to udělat, je hromada. Před chvíli jsem tady ukazoval, jak jsem vám zakrucoval tu gamma křivku, aby se zesvětlaly ty tmavší části víc než ty světlí, ale není to optimální. Při tomhle procesu totiž jsou největší problém hvězdy. Protože ty hvězdy jsou opravdu jasný a jakmile začnete z toho snímku lovit to, co je tam někde dole v těch malých úrovních, ty hvězdy se začnou rozlejzat. Jedna z možností, kterou tenhle software poskytuje, je takzvaný masked stretch. To je metoda, která má vlastně nastavený nějaký práh, ke kterému, když se ten jas toho obrazu dostane, tak on ho postupně už přestává zesilovat. To je iterační algoritmus, kdy on vždycky vždycky nějakou gamma křivkou, která má poměrně malou strmost, zvedne kontrast toho obrazu, zesílí víc ty tmavší části a pak se podívá, co z toho obrazu přelezlo nějaký limit, vytvoří si někde v paměti nějakou masku a na to už nešahá. A takhle postupně to dělá do kolečka. A jako parametr se zadává cílová hodnota toho pozadí. Celý tenhle ten software pracuje ve float číslech, čili 0 je tma a jedna je plně saturovaná bílá. Takže já tady mám nastavený, že cílový pozadí toho snímku budu chtít asi 15%. 0,15, aby bylo pozadí. Nechám ho to udělat ve 100 iteracích a ten clipping, to clipping fraction, ono to je nějaký hodně malý číslo, tím, že se to všechno používá v rozsahu 0 až 1, to je nějaký vylaborovaný výrobcem defaultní koeficient, při kterým to funguje dobře. Když to nefunguje dobře, tak je potřeba s tím trošku zalaborovat. Teď, když se to na ten obraz pustí, tak on začne opakovaně zesvětlovat vlastně ty tmavé části a nevšímat si těch, který už mají nějaký vyšší hodnoty jasů. Trvá to chvíli, asi tak 10 vteřin, i na relativně výkonném stroji. A vypadne z toho tohle. Takže teď poprvé vlastně vidíme ty data v nelineární podobě. Teď už se to prostě prohnalo nějakou gamma křivkou, ještě s nějakou optimalizací, stejně jako vám to udělá foťák vevnitř, když vám vyprodukuje normální JPEG snímek a vidíte, že téměř vůbec neutrpěly ty hvězdy. Že nejenže se nerozlezly, ale zůstaly jim krásně zachované barvy. Nejsou prostě saturovaný, nejsou prostě jako na doraz, že jo, bílý. No a teď prostě budeme pokračovat dál. Já možná zase něco povím. Ale. Že hvězda je bodový zdroj záření, protože je tak daleko, to nám je asi jasný. Zobrazení z bodu do bodu nějakou reálnou optikou je samozřejmě fyzikálně naprosto nereálný. Vždycky ta hvězda je vykreslená jak nějaký Eirihoris, což je ta centrální část hvězdy, plus ohybové kroužky okolo toho. No ale to by bylo ideální možná jenom na ose. Další zvětšení té hvězdy nám způsobí, že ta optika kreslí nějakým způsobem v různých částech spektra, takzvaný spoddiagram, to asi dost z vás tady bude vědět, co to vyjadřuje, že prostě hvězda na ose je malá, třeba v nějakém oboru spektra menší i větší, a jak se postupně dostáváme dál k okraji pole té soustavy, tak se nám ten obraz té hvězdy dokáže různě rozlejzat, deformovat, záleží na tom, jaká to je soustava, jak je skorigovaná, v jakém rozsahu spektra. Většinou čím dražší, tím lepší. To tak prostě je. To není všechno, protože ještě mezi tou hvězdou a námi je atmosféra. Takže jak se nám klepe ten vzduch, seeing se tomu říká, tak nám v průběhu té dlouhé expozice způsobí, že se ten kotouček zase zvětší. Ještě několikanásobně většinou oproti tomu, jak je třeba ten spoddiagram u různých poměrně kvalitních soustav, prostě nás nelimituje to, jak ta optika většinou kreslí. Nás většinou limituje ta atmosféra už dneska, kor teda u delších ohnisek. Tohle to všechno způsobí, že se nám ta hvězda prostě vytvoří na tom senzoru v nějakém tvaru, takovým kotoučku, který uprostřed je jasnější, ke krajům postupně tmavné. Většinou to má zase nějaké rozdělení podobné tomu gaussovskému, jako ostatně všechny přírodní jevy. Říká se tomu, většina těchto jevů se charakterizuje takzvanou pološířkou. To je ten údaj FVHM z anglického Full Width Hull Maximum. Je to vlastně šířka kotoučku v místě, kde jeho jas poklesne na polovinu. Na to, jak ty hvězdy vypadají, má vliv spousta věcí. Samozřejmě kromě toho, jak kreslí ta optika, i to, jak jsme schopní přesně pointovat v průběhu toho fotografování. A spousta věcí. Prostě realita je taková, že 80% z toho u nás je atmosféra většinou. Na ohniskách, řekněme, od půl metru vejš. Teď, co s tím můžeme dělat? Jsou dvě možnosti, jak ty hvězdy nějakým způsobem udržet rozumný. Buď můžeme už při snímání zajistit, že prostě nefotíme, když ten seeing stojí za houby, nebo přizpůsobíme prostě ohnisko tomu seeingu, pokud teda máme těch přístrojů víc a máme z čeho vybírat. Samozřejmě nebudu fotit třeba achromátem, to asi by nebyl dobrý nápad. Montáž udělá hodně, takže je potřeba mít kvalitní montáž a přesně pointovat. To znamená mít dostatečně tuhý spojení dalekohledů, aby se nám v průběhu pointace vzájemně vůči sobě nehejbaly, protože potom, i když to upointujete, tak ty hvězdy jsou rozjeté třeba do oválku, do čárek. Adaptivní optika, to je záležitost spíš větších dalekohledů, proto naše focení je nepoužitelná, protože ta adaptivní optika dokáže ve viditelné oblasti opravit ten obraz jenom ve velmi malém okolí toho referenčního objektu. Ta atmosféra je vlastně složená z jakýchsi granulí, kterýma to světlo prochází, a to poškození té vlnoplochy, ty granule jsou veliký, někde řekněme několik desítek centimetrů maximálně, a to poškození té vlnoplochy je stejný jenom na velice malé oblasti. Když se třeba podíváte za horšího Seeingu na měsíc, tak vidíte, že ten obraz se vlní tím stylem, že každá část toho obrazu plave v jednom okamžiku jiným směrem. Takže ta adaptivní optika dokáže opravit jenom tu jednu malou část obrazu v řádu maximálně desítek arcsekund. Takže představa, že si adaptivní optikou někdo opraví obraz 2x3 stupně, je naprosto nereálné, to tak nefunguje. Proto se to používá jenom na velikých dalekohledech, který mají velmi dlouhý ohnisko a velmi malý zorný pole. A hlavně ještě v infračervené oblasti. Tam je ta izoplanatická oblast, která se dá opravit trochu větší než v té viditelné části spektra. Takže při tom snímání obrazu prostě buď to zaplatíte, buď prostě zaplatíte kvalitní dalekohled, kvalitní montáž, pojedete někam vysoko, kde je dobrý Seeing. No a nebo se můžete pokoušet to opravovat při tom zpracování obrazu. Samozřejmě opravit už to nejde nikdy úplně dokonale, protože ta informace už je tam prostě rozmazaná, beznadějně ztracená. Asi k tomu tady nebudu teď zacházet moc hluboko do toho, co je dekonvoluce a takovýhle věci, protože to by bylo opravdu na dvoudenní workshop a ne na dopolední přednášku. Ale jsou v podstatě dva přístupy. Jedna je, že se pokusíte nějak matematicky odhadnout ten charakter toho rozmazání a zkonstruovat k tomu nějaký inverzní filtr, který to jakoby přepočítá zpátky. To jsou různé metody jako kernel filtry, dekonvoluce. A nebo je druhá možnost, že neřešíte, jakým způsobem to vzniklo, ale jenom třeba nějakým způsobem tomu algoritmu řeknete, ano, v této oblasti je to hvězda a zmenší. To znamená, že v té oblasti on z toho aplikuje na to nějakou, říká se tomu morfologický operace, minimum, maximum, medián, otevření, uzavření obrazu. Takže když vlastně vymezíte si třeba nějakou oblast hvězdy a jejich blízkého okolí a každý pixel nahradíte minimem z blízkého okolí toho konkrétního pixelu, tak se vám ta hvězda jakoby zmenší. Já to tady teď názorně ukážu, tady dnes na ten snímek použiju teď konkrétně třeba tuhle metodu. K tomu, aby se tomu softwaru řeklo, co je hvězda, tak je nejdřív potřeba zkonstruovat takzvanou masku toho obrazu. Na to tady existuje tady ta funkce star mask, kde se tomu řekne, jaký je zhruba ten bias, to pozadí plus ten šum v tom. Já vím, že to je těch zhruba 0,1, protože jsem tak předtím udělal ten masked stretch. A další parametry jsou, že se mu řekne, jaký nějaký okolí kolem té hvězdy má ještě zahrnout do té hvězdy a že ty okraje té masky má nějakým způsobem rozostřit, aby nebyl ten přechod mezi vlastně tou hvězdou a tím pozadím ostrej, aby byl prostě nějaký plynulej, aby byl takový měkký. Když to na ten obraz aplikujete, tak ten algoritmus vyrobí takovýhle monochromatický obraz, ve kterém prostě v každém místě, kde byla hvězda, je nějaký takovýhle bílej, plynule rozmazaný kotouček. Já to zavřu, protože už ji tady mám připravenou ještě jednou a líp. A tu masku vy můžete aplikovat na ten obraz. Tak, a teď vidíte, že se bude pracovat jenom s tím, co je vidět, co není zamaskovaný, co není červený. Já to můžu jenom skrejt, aby to tam nerušilo. To, že ta maska tam je, se pozná tím, že tadyhle ten nápis vlevo je červený. Já tu masku můžu buď teď vypínat, zapínat. Já ji nechám zapnutou. A aplikuju na to jednu morfologickou operaci, který se říká minimum. On veme, tady si můžete nastavit, jak velký okolí konkrétního pixelu, vždycky to musí být lichý počet pixelů krát lichý počet pixelů, a on udělá to, že pro každý pixel toho obrazu nahradí ten konkrétní pixel minimem ze všech pixelů okolo, co jsou v této oblasti. Ta oblast se dá nastavit různý velikosti, já ji nechám jenom na 3x3, to stačí. A ta maska zajišťuje, že se to bude dělat jenom s těma hvězdama. Proč ty hvězdy chci zmenšovat? Protože když ten obrázek budete zpracovávat ještě dál a dál, ještě nějakým způsobem z toho lovit víc, tak ty hvězdy se začnou čím dál víc rozlejzat a oni tam začnou už potom prostě člověku vizuálně vadit, že ten obrázek už prostě není hezký. Tak je potřeba je nějakým způsobem trochu potlačit a to zajistí právě teď ta funkce minimum. Přes ty hvězdy. Já to udělám takhle dvakrát za sebou, ještě se tam dá nastavit kolik těch iterací. Takže on vlastně ty jasy těch hvězd trochu stlačil teď a vidíte, že už ta mlhovina krásně vystoupla, ty hvězdy tam zbyly, ale jsou menší, nerušej tolik. Tak, další věc v tom obrazu je samozřejmě hromada šumu, který taky zlobí, když se s tím pokračuje potom dál. Jak asi všichni víte, fyzikálně ve vesmíru nejsou objekty, které by svítily zeleně. Nejblíž k zelený je nějaká spektrální čára O3, která je taková modrozelená, ale jako čistě zelenýho. Ve obrazech takhle deep sky objektů není prakticky nic. Takže se dá říct, že pokud se ve obraze vyskytuje zelený šum, že s téměř 100% jistotou nepochází z toho objektu, ani z té oblohy, jo, samozřejmě. Protože ty sodíkovky mají tu spektrum spojitý a ten fotonový šum i zelený je. Takže jeden z možností filtrů, co tady jsou, je selektivní redukce šumu podle barvy. Já to ještě dělat nebudu, já si to nechám až na díl. Další, ty objekty vesmírné samozřejmě všechny jsou téměř bez barvy. Nedělejte si iluzi, že jsou nějak hodně barevní. Ten rozdíl, co jde z modré hvězdy a z červené hvězdy, ten je ještě docela velký, ale ty vlastní objekty, třeba takový spirální ramena galaxie, ty jsou skoro neutrální. Samozřejmě jsou místa, kde jsou starší hvězdy, jsou místa, kde jsou mladší hvězdy, podle toho jsou buď ty ramena víc do oranžova, víc do modra, ale ty rozdíly jsou velmi malý. Pokud chcete hezký obrázek na zeď, tak vám nezbyde nic jiného, než prostě ty barevné rozdíly trochu zvýraznit. Na to je tady funkce selektivní barevná saturace. Vlastně vy na téhle ose máte barvy, vlastně toho spektra, a na té svislý ose vy můžete říct, jestli ten daný barevný rozsah víc přisaturovat nebo víc odsaturovat. Takže takováhle typická křivka pro nějaký deep sky objekt vypadá tak, že tu zelenou část spektra, v který většinou není nic, než ten šum přisaturujete, nebo odsaturujete, tady je nula. Pod to se ubírá, na to se přidává. A naopak ty části od modrý přes červenou až k oranžový, až ke žlutý, ty ještě, dejme tomu, nějakým způsobem necháte saturovat. Teď si tady můžete pustit živej náhled, on si vyrobí malou kopii obrazu, na který vám to v reálném čase ukazuje. Musí se s tím samozřejmě decentně, nesmí se to přehnat. Když to přeženete, tak to pak samozřejmě vypadá blbě. To už je moc barevný, to už bychom s tím pak dál nepochodili. Já to zahodím, otevřu ještě znova to, co jsem měl přednastavený. No a když jste s tím spokojeni, tak to tak na ten obraz aplikujete, ono to chvilku trvá. Hned vidíte, že už je to barevnější. Tak, teď by to celé chtělo trošku rozsvítit. Takže tady to je normální klasický křivky, co znáte z Photoshopu. Tak asi můžu pustit ten náhled a teď můžu... Buď všechny kanály najednou, nebo po jednotlivých kanálech. Jo, ještě musím vypnout tu masku. Já tady povídám a zapomněl jsem vypnout tu masku. To už chci dělat s celým obrazem, tohle zase. Tak, teď je po ní. Ještě jednou tohle. Tak, teď ty křivky, náhled, tak. A teď si můžete hrát, to je stejný ala editor, prostě tady si řeknete, jakou část obrazu, jaký jas chcete, jak moc zesílit, zeslabit. Takže já to udělám tak, jak jsem to měl nastavený, abych se dobral ke stejnému výsledku. Teď vidíte, že už ten šum začíná prostě jako zlobit, vylejzat. Když to tisknete na malý formát, tak to nevadí. Když to tisknete na velký formát a díváte se na něj ze 3 metrů, tak to taky nevadí. Když je někdo puntičkář a přijde vám doma k fotce na zdí, která má metr krát metr a půl a začne povídat cosi ve stylu, že v tom obraze je ale šum, tak dostane školení o tom, že prostě v přírodě se šum vyskytuje. No ale aby se takovýmhle situacím předcházelo, tak hold teda je potřeba odšumět. Ten software umí, protože některé ty algoritmy počítají docela dlouho, tak ten software umí zadefinovat v tom velkém obrazu, který z těch současných kamer má třeba i 16-20 megapixelů, různý, můžete si tam udělat takovýhle různý náhledy, že si vyberete určitý typický části obrazu a na ty se pak takhle můžete tady koukat. Jedna ku jedný nebo ještě víc. A můžete si tu funkci, která trvá výpočetně dlouho, rychle vyzkoušet takhle na nějaký části obrazu. A zmáčknutím Ctrl R to zase vrátit do stavu před. A takhle si to můžete vyzkoušet různě. Tady to nemá zas až tak velký přínos. Tohle to teď je jenom selektivní redukce šumu a vybírám si, že chci redukovat šum v zeleném kanálu z důvodu, jak už jsem říkal, teď vidíte, že ty zelené čupky v tom šumu už zmizely, zůstal už jenom modrý a červený, on ten snímek hned vypadá líp. Pokud by tohle nestačilo, tak jsou tady pak další různé funkce adaptivní redukce šumu. To znamená, že on si všímá toho, jaký jsou poměry kontrastů třeba mezi hvězdou a okolím, a redukuje ten šum víc tam, kde nejsou ostrý hrany, kde nejsou prostě různé struktury. To je třeba jeden z konkrétně ta funkce Adaptive Contrast Noise Reduction, která už je výpočetně trochu náročnější, ale taky podstatně účinnější. Tady si takhle můžete pustit náhled a teď prostě nastavit trošku takhle interaktivně těma šoupákama, co už je moc, co je ještě málo. Říkám, musí se s tím opatrně. No a když jste s tím spokojený, tak na tom ještě si můžete vybrat třeba takhle při tom výřezu, na kterým si to vyzkoušet, takhle se to dá zapnout. Vypnout, že vidíte, jak to vypadá před po, a když to máte nastavený, tak to celý aplikujete zase takhle na ten obraz. Což už samozřejmě chvíli trvá. Rozhodně by to nešlo v reálném čase hejbat si tam šoupákem a vidět celý obraz. No, tím už je skoro hotovo. Většinou je ještě velký šum v nejtmavších místech, protože tam bylo loveno nejvíc. Takže tenhle software, kromě toho, že umí dělat masky jako kruhových vodových zdrojů, že umí ve obraze hledat hvězdy a zkonstruovat z toho masku, tak ještě umí dělat masku pomocí, že se dá rozsah barevnej, co chci vybrat a nevybrat. Tady to funguje tak, že se vybírá vlastně horní a dolní limit a pak se říká pixelů, v jakém okolí toho si to má všímat. To znamená, že když vyberu nějakou barvu, tak on mi k tomu přivybere ještě barvu nějakou jinou, která je tomu podobná. A čtvrtý parametr je, jak moc rozvostřit vlastně tu masku, co vznikne. Takže to, co já se teď tady snažím, je vybrat tu hnědou mlhovinu, která tím šumem trpí nejvíc a která je ten objekt, co mě zajímá. A to ostatní zamaskovat. Takže vyrobím nějaký takovejhle takovouhle masku. Tohle je náhled jenom. A tím, že to teď aplikuju na obraz, tak teď ji teprve vyrobím. Tady je ještě nějaká předpřipravená z minula s jiným nastavením trochu. Já použiju třeba tuhle. Takže já teď do toho obrazu vyberu masku místo tý s těma hvězdama, tuhle tu masku vygenerovanou tím rozsahem. Když se podíváme a invertovat, ještě ji potřebuji otočit. Tak. Teď budu vlastně odšumovat tady jen tu hnědou mlhovinu, anebo jestli to všímat už toho pozadí. No a aplikuju na to ještě nějaký další algoritmus o jehož matematickým... Mám zapnutou tu masku. Tam jsou dvě věci. Jedna věc je maska... Nemám zapnutou masku, díky. Jo. Jedna věc je, že je maska vidět, to je tohle. Druhá věc je, že je maska aktivní. To se pozná tím, že tadyhle vlevo je to takhle červeně označený. Pobarvený, není to monochromatický. Tak, pouštím. Tohle už je nějaký docela složitý iterační algoritmus toho odšumování, který tam mají docela podrobně popsaný v té dokumentaci k tomu softwaru. Vůbec vás to nemusí zajímat, prostě je tam zase pár šoupáků, kterýma se nastavuje síla toho algoritmu, jak moc účinně to odšumuje, plus jakým způsobem chrání nějaký kontrastní přechody proti rozmazání, typicky hvězdy, plus jak moc jsou tam ostrý přechody mezi tou odšuměnou a neodšuměnou částí. To jsou tady jen ty tři parametry, který vlastně uživatel má možnost nějakým způsobem nastavovat. Jak to vypadá, si musí vylaborovat sám. Tak teď tady je vidět, já nevím, jestli to je vidět na tom projektoru, že ten šum v těch mlhovině, že se to ještě trošku zlepšilo, aniž v zásadě jakkoliv utrpěly ty malé hvězdy. Protože pokud tohle nepoužijete, tak takový ty běžný odšumovací algoritmy, co jsou prostě v těch grafických editorech, ty bez milosti, ty hvězdy z toho likvidujou, mažou. Korty malý, takže tam je potřeba si v tom Photoshopu třeba zase pomoct úplně stejným způsobem, že si vyrobíte nějakou masku té vrstvy a vlastně děláte to samé, co dělá tohle, jenom je to trošku víc nešikovný a nehodí se to na to až to. No, tím jsme skoro hotoví. Já protože to předvádím většinou někde, kde je málo tmy, hodně světla, tak ještě většinou na to nakonec aplikuju nějaký takovejhle. Tady vidíte, vlastně teď, když se podíváte, že ten histogram toho obrazu je už téměř, že všechny tři kanály už jsou srovnaný na jedné hromadě. A já už jenom udělám to, že to ještě trošičku v těch stínech to zesvětlím a ještě takhle trošku šoupnu do toho pozadí, aby to vypadalo nějak takovou patrně. Tak a tím jsme skončili. Hotovej obrázek. Vyšel jsem akorát za 3 minuty konec.
Hezky. Vidíš, že jsi profík. Protože přednáška byla značně dlouhá, Martin, jak
ty odjíždíš? Já se tady ještě budu nějak vyskytovat, já jsem autem,
můžu jet. Budeš ještě chvíli.
Jo, budu.
Takže já bych nechal diskuzi, protože, nebo takhle.
No, diskuzi teď, než to zapomeneš.
Tři dotazy a pak víš, tak s Martinem jsou pro mě už. Tak má-li někdo nějaký dotaz? Teď hned. Všichni vyčerpaní. Takže necháme to teda na osobních kuloárových diskuzích.
Jo, já se s tím zdekuju někam.
A prosím vás, teď je pauza na oběd a pokračovat budeme ve 2 hodiny. Takže do 2 hodin čas na oběd, buď to bufetu, alebo jsou tady hospody na náměstí. Ještě něco oběd.